Soyez au cœur de l'info sur.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mingi ya baye babela ka bokono ya HP tope ikoli bakter pylori bakanisaka ezali kaka bokono ya estoma baye bakateke ezali mikrobe pela na lisusu reportage ya Virginie Ndawele kouta Lubumbashi.
Ba douleur ya libumu mingi mingi na likolo douleur epigastrique tokoki kolobela ngo nde mingi ezalaka symptom ya mutu oyo azana microbe wana donc ezo créer ba gastrite mais beaucoup plus gastrite chronique c'est-à-dire oyo mutu azo vivre na ngo mikolo ebele avec ba periodes ya maladie pe ba periodes ya calmie yango soki ba symptom no ya gastrite ekomi répétitive okay hôpital bazo sala ba test ezali ebele bako sala oya makasi ba fibroscopie ya kotala pena na kati ya estoma bakati pe mwa nyama ouvien bazwi ba prélèvement basali culture bako kuta microbe ango me kozali pe ba test non invasif ya oyo bako sala na makilato na nini na sel bako kuta pe ba trace ya présence ya helicobacter pylori.
Complication ango moni eza microbe oyo bactérie e perforaka et tout bon l'estomac, nous avons besoin de saigner de l'intérieur, la carte à l'ibou. Deux bons cas, nous avons salé ou assali hémorragie interne, bon à bon. Ce que nous avons sans azo sans amakila, à qui toilette, bon, et que ça a grand besoin. Et caca est comme moins noir, et comme il tente dans maquila, après, et puis ça ramène mingi, pota, auto ben à la ulcère. Il sert à l'estomac, Dieu de nom tina ba intestin. Donc, écoute, tout bon là, l'estomac, écoute, tout bon là. À tabac intestin. À part ça, et qu'on peut s'appeler cancer. Il y a estomac, cancer, il y a bas, duodenum, donc il y a bas intestin. Ouais. Des bas complications nango.
Traitement ezali nango. Traitement, on a pe eye kosal, sa banda découverte, il y a traitement, il y a hélicoptère, éradication, il y a hélicobacter pylori. Et ça, l'ici, bat mingi, po, bas ou apena, bas complications, wana, il y a bas. Cancer te basuka na niveau ya gastrite soki olande li traitement d'éradication bien et ko sale sayo po okoma na ba complication ya makasi wana ya ba cancer te. Conseil mingi otokopesa ezali nanu la prévention to sale la mai ya bien to sale la biloko elambami bien la hygiène. Il y a l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire, des yamalonga. C'est quoi, ce qui est osa déjà nango, et ali okéi, na hôpital, au lundi interniste, un gastro-entérologue, à talio, à sali ba examen, ba sali ba fibroscopie, ba détecter avant. Oso ki bakani yango avant, ba kopé so traitement d'éradication, au lundi li traitement na yo bien, interniste na yo akopé sa yo pe ba intervalle ya contrôle oya ka ko sa la contrôle jusqu'au moment où il va te dire maintenant ça va okoki ko vanda na yo kimia
bokono ya helicobacter pylori ezali kobikisama atako ekoki ko umela to pe kotungisa moto bomo emobimba na yango esengeli na babeli bakendeke komita lisato ko sa la contrôle sima ya bomeli bakisi. Baeba mitungisa makana bokono ya estomato pe gastrite esengeli na bango basalisaka examen ya HP pona koyeba ntina ya pasi wana ekosalisa bango na koboya likama ya ulcère to pe cancer ya estoma. Virginie Bonobet pona VOA.
Matondo mina bino banso ba bozali ko lepso ya kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.